Jumalan rauhaa kaikille sisarille ja veljille läheltä ja kaukaa. Tänä iltana on tarkoitus edelleen jatkaa näitä Suomen ja tämänhetkistä että tulevaa. Jakaa siitä teille ja sanoa niin kuin Herramme on itse sanonut, kuulkoot tai olkoot kuulemat. Me monta kertaa kyllä kuulemme, mutta miten se sitten on, että pysähtyykö se vain siihen kuulemiseen? Onko se kuuleminen saanut tulla meissä lihaksi niin, että myöskin olisi sen sananmukaista todistusta meidän omasta elämästämme? Kanssamatkaajille ja myöskin kotiväelle ennen muuta. Olen joissakin paikoissa kertonut alussa tästä omasta tehtävästäni, kun olen kokenut, että on vähän niin kuin semmoinen kulkukoiran tehtävä. Sanoisiko, että kulkee haukkumassa uskovia ja kehottamassa parannukseen ja valitsemaan Herran teitä eikä niitä omia teitä. Mun silloin parikymmentä vuotta sitten, kun tulin uskoon rajusti, Jumala veti valtakuntaansa, mutta rakkaasti. Ja alkuvuosina mulla oli evankelistan toimija tehtävä, kunnes se sitten muuttui varoittajan tehtäväksi. Ja Herra vahvisti sen varoittajan tehtävän. Ja nyt sitten ihan viimeisen parin vuoden aikana minun on tullut julistaa tälle kansalle Jumalan tulevia tuomioita. Olen niistä merkeistä puhunut kaseteillani ykkönen ja kakkonen, jolla Herra on vahvistanut, kuka on kutsunut toimeensa ja kuka on lähettäjä. Sen verran sanon, kun täällä on uusiakin, että mä olen ollut 5-6 vuoden ikäinen, kun olen saanut ensimmäisen ilmestyksen. Silloin siinä ilmestyksessä Herra puhui, että päivät tulevat, pieni poikainen, sinun vanhuutesi päivinä, jolloin minä panen sinut puhumaan tälle kansalle suuria ja raskaita asioita. Ja mä elän nyt niitä päiviä. Ja Herra on näissä reissuissa, kun nyt tämän 2 vuoden ajan olen kulkenut julistamassa Jumalan tuomioita tälle kansalle, niin varoittajallakin on valvojansa. Olin tuolla Itä-Suomen kirkossa toissa talvena pitämässä tästä ensimmäisestä raamatun osuudesta, näistä Jumalan tuomioista. Mä olin pitänyt sitä jo muutamissa paikoissa aikaisemmin. Siellä istuu etupenkissä, siellä kirkossa, kirkkoherra ja sitten hänen vieressään semmoinen koljatin kokoinen mies. En tuntenut häntä, eikä häntä tuntenut muutkaan. Mutta kun mä olin puhumassa näistä Suomen asioista, mä ajattelin, että kun on kirkkoherra paikalla, niin mä en uskalla puhua kaikkia, mitä puhua pitäisi. Ja niin jätin osan puhumatta. Ja kun lähdin siitä puhujan pöntöstä pois, niin tämä mies nousee siitä etupenkistä seisomaan ja sanoo minulle, miksi et puhunut täällä kaikkia, mitä Herra käski sinun puhua. Se on, ystävät, kova paikka. Jumala oli lähettänyt tämän palvelijansa 400 kilometrin päästä kuulostelemaan, mitä se hänen palvelijansa, puhu hoitaako se sitä hommaansa, millä tavalla. Mutta niin siinä sitten kävi, että tämä veli katsoo pitkin silmiin hyvin rakkaasti ja sanoo, että kuule veljeni, eikö ole Herra, joka on sinut kutsunut, ja eikö hän ole vahvistanut tunnusteoilla ja merkeillä, että hän on sinut kutsunut. Mä sanoin, että kyllä on. Sitten hän sanoi, että kuule veljeni, että missä sinä ikinä näitä asioita puhut, älä pelkää yhtään ainutta ihmistä. Sillä Herra Jumala on sinun kanssasi, koska hän on sinut kutsunut. Menee muutama päivä. En tiedä nyt, onko tämä sopiva puhua, en tiedä puhuinko mä tämän täällä viimeksi. Herra nimittäin koettelee sitten, jos hän ottaa tällä tavalla kiinni ja antaa tavallaan niin kuin lisäaikaa, hän panee koetukselle. Niin kävi. Muutaman päivän päästä olin keskisuomalaisessa seurakunnassa puhumassa ihan samoja asioita. Siinä istuu kirkkoherra etupenkissä. Ja koko ajan napsuttelee sormillaan tällä tavalla siinä minun edessäni. Tämä on rumaa matki, Jumala armahtakoon. Mutta se ei häirinnyt mua yhtä ja mä puhuin niin kuin oli puhuttava. Sitten seuraavana päivänä menee sisaret kysymään, että milloinka Mäkelä voi tulla pitämään sen toisen raamattutunnin tästä samasta asiasta. Kirkkoherra vastaa, että meillä ei tuommoisia puhujia tarvita. Me ollaan totuttu täällä aina positiivisiin puheisiin. Kerroinko mä tämän täällä viimeksi? Ehti, joo. Minä olen siinä naapuriseurakunnassa pitämässä tilaisuutta. Ja sen puheeni päättyessä, näin mulle kerrottiin, minä olin rukoillut itkien ja huutaen, Herra Jumala, tule sinä tuomariksi minun ja tämän naapuriseurakunnan kirkkoherran välille. En sen enempää, mä en siitä itse muista mitään, mutta kun että sitten, kun nämä kertoivat sen jälkeen, kun Herra oli puuttunut asioiden kulkuun, ei mennyt kauaa, kirkkoherran vaimo löytää miehensä kuolleena työpöytänsä äärestä. Nuori mies. Kerron tämän, ystävät, siksi, että Jumalan edessä ei ole vehtaaminen. Ei niiden, jotka on kutsuttu puhumaan Jumalan asioita tälle kansalle. Näissä kaikissa mä olen oppinut siihen, että jätä asias Jumalan eteen. Äläkä käy riitelemään kanssa matkaajien ja vastustajien kanssa. Jätä asia sen tuomarin eteen, jonka tuomio varmasti on vanhuskas ja oikea. Sitä aina pyydän, että Jumala antaisi näille pöyhkeilijöille ja vastustajille myöskin parannuksen teon armon. Sillä eikö ole kaikkein ihanin tuomio täällä ajassa, kun meidät täällä ajassa tuomitaan, niin että me saamme syntimme anteeksi. Ja saamme uudesti syntyä ylhäältä, kun meidät täällä ajassa tuomitaan. Ja meidän tuomarimme ja vapauttajamme Jeesus Kristus antaa meille vapauttavan tuomion. Se on kaikkein ihaninta. Se sana, jolla aloitan tämän iltaisen puheeni, haluan sen laskea Jumalan sanan Kristus kalliolla. Ja se löytyy meille Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Ja minä muistutan, että tämä, minkä minä nyt luen, minä luen tämän koko tälle kaupungille. Sillä minä olen pannut sen merkille, että vaikka siellä ei olisi kuin 2 tai 3 kuulijaa, se menee, se minkä olen puhunut, se menee Jumalan sydämelle. Ja Jumalan sydämestä tulee ne vaikutteet. Ne tuliset hiilet, jotka tänäkin iltana laskeentuvat tämän tilaisuuden tähden monien, monien helsinkiläisten niin päälle, jotka elävät tänä iltana, sanoisinko, vaikkakin viimeistä etsikkonsa päivää. Niinpä kaikki valtias Jumala antakoon armon, että tämä, minkä minä nyt luen, tämä saisi olla monen, monen helsinkiläisen ja koko maan niin ulkopuolella olevien niin pään päällä tulisina hiilinä. Jeesus sanoo, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Jospa tietäisit, kysyy Jeesus tänäkin iltana, tämän meluavan kaupungin ihmisten sydämille. Jospa tietäisit. On kauhistuttava tila se, kun luulee, ihmiset luulevat, tai koko kansa luulee, että on Jumalan rauha sydämessä, eikä kuitenkaan ole. Jumala vetää ihmisiä puoleensa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ne on etsikon päiviä. Mutta sitten hän myöskin vetää suomut silmille, että vaikka kuinka he kuulisivat ja kuinka näkisivät, he eivät ota vastaan, ettei Jeesus Kristus heitä parantaisi, niin kuin hän siellä sanoi, etten minä heitä armahtaisi ja parantaisi. Jumala antaa aikaa parannuksen tekoon ja on antanut. Jos kansa ei tee parannusta, sinä olet lukenut Raamattua varmasti enemmän kuin ehkä minä, niin jos kansa, meillä on Israelin kansasta paljon paljon oppimista, meillä on Suomenkin kansan kohdalta, sen historia kertoo meille monia monia vaiheita ja asioita. Jos kansa ei tee tiettyyn aikaan mennessä parannusta, vaan vaeltaa edelleen ja edelleen luopumuksessaan ja etenee yhä pimeämpään ja pimeämpään ja syvempään ja syvempään, Jumala julistaa tuomiot tälle kansalle. Hän lähettää ensinnä varoittajat, jotka kertovat, mitkä ovat seuraamukset teidän teistänne. Ja sen varoittajan niin kehoituksesta monet tekevät parannuksen. Mutta niin kuin Egyptin faaraokin, Jumala paaduttaa myöskin monia monia hyvän enemmän ja enemmän ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja Jumalan tuomiot tulevat sitten ajallaan. Mutta Jumalan tuomiot, Jumala julistaa myöskin, niin hän ei tee mitään sillä tavalla ilmoittamatta siitä etukäteen palvelijoittensa kautta. Ei tehnyt edellistenkään sotien aikana. Ei tehnyt silloinkaan, kun tämä Estonia hukkui. Muistan, meillä oli sanan ja rukouksen ilta. Siellä istuu meille hyvin rakas pasipoika, kehitysvammainen poika, joka profeetoi itkien ja huutain, veljeni hukkuvat, veljeni hukkuvat. Äitisen väittää, ei sinulla ole veljiä, on minulla ja ne hukkuvat, ja niin poispäin. Jumala panee nimittäin kivet huutamaan, jos terveet vaikenevat. Se on ollut hänen tapansa aina ja tulee olemaan loppuun asti. Jumala ei siis tee mitään ilmoittamatta siitä etukäteen. Kuulkoot tai olkoot kuulematta. Ja kun Jumala puhuu palvelijoittensa kautta, niin hän osoittaa myöskin sen Jumalan sanasta. Ja tähän parannuksen teon aikaan nähden me löydämme tuolta ilmestyskirjan toisesta luvusta ja kolmannesta luvusta Tyatrian seurakunnan ja Sardeen seurakunnan jollekka Herra sanoi. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei ole tahtonut parannusta tehdä, eikä luopua haudeudestaan. Ja sitten Sardeen seurakunnalle hän sanoo, muista siis mitä olet saanut ja kuullut ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Ja tiedättekö, että vaikka ihmiset ovat kuulleet Jumalan tuomioista, niin Jumalan tuomiot ovat siinä mielessä niin kummallisia, että ne aina yllättää rajuudessaan. Turmio yllättää heidät yövuoteilleen, niin kuin siellä jossakin Raamatussa sanotaan. Olemme nähneet viimeisten vuosien aikana hirvittäviä tulvia, mutavyöryjä. Ihmiset yövuoteilleen hukkuvat, kun turmio yllättää heidät. Maassamme on viime vuosien aikana ja tälläkin hetkellä minä uskallan sanoa paljon valheprofeettoja, jotka uskottelevat ja puhuvat tälle kansalle, että Suomeen tulee lähipäivinä, lähikuukausina, lähiviikkoina suuret 3 vuotta kestävät herätykset, jolloin kansa kääntyy Herran puoleen. Ilman mitään ehtoja. Ilman mitään ehtoja. Että herätys tulee tuosta noin vaan. Silloin alkuaikoina minäkin julistin kansalle, että Suomeen tulee suuret herätykset ilman mitään ehtoja. Se vaan tuolta tulee noin. Ja kansa kääntyy Herran puoleen. Kunnes sitten vuosien 15 vuotta sitten Herra rupesi avaamaan, poistamaan näitä suomuja silmistä. Nähdäkseni, mitä Jumalan sana meille puhuu herätyksistä ja nimenomaan lopun ajasta. Mä olen niistä puhunut tuolla monilla kaseteilla, en siinä nyt jää, niin käy sitä. Mutta se, että kansalle julistetaan ja uskovat rientävät näistä kokouksista kokouksiin kuuntelemaan näitä valheprofeettoja ja odottavat sitä suurta herätystä. Ja sitten ajattelevat sitä, että kun olen seurannut paljon, siellä on paljon sellaisia, toivottavasti täällä ei ole ketään tänä iltana, joille on profeetoitu maat ja taivaat, että sitten lähde liikkeelle, kun sinusta tulee jotu suuri. Sitten lähdet liikkeelle. Jumala sana eikä Jeesus Kristus tarvitse tällaisia suuria, hän etsii pieniä. Tämä maailma on vouhottajia ja suuria täynnä. Jeesus on etsinyt aina niitä pieniä ja heidän kauttaan hän toimii. Ja se, että tänä päivänä monet odottavat sitten, kun minusta tulee joku suuri. Tänä päivänä suuret, isot seurakunnat, ennen niin vanhurskaat ja palavat seurakunnat elävät täysin näivetystilassa. Voima puuttuu. Voima puuttuu auttaa kurjaa ja köyhää. Ei ole kenelläkään aikaa mennä sairaan luo. Ei vammaisen luo, ei auttaa niin köyhää ja kurjaa ja niin poispäin. Kun mä sitten lähden liikkeelle, kun minusta tulee joku suuri ja sitten Jeesus rupeaa mua tarvitsemaan. Tänä päivänä on paljon tällaista kristillisyyttä, hengellisyyttä. Ja jonakin päivänä heidän kohdalleen tulee se hetki, jolloin Jeesus on sanova heille, minä en tunne teitä. Ja he vielä siellä väittävät, että pitäshän sinun tuntea, kun me tehtiin sitä ja tätä ja tuota ja näin. Minä aion tässä tilaisuudessa mainita myöskin eräitä asioita uskovien leireistä, jotka olen jättänyt joskus mainitsematta, kun ne olisi pitänyt puhua. Mutta minä nyt joitakin niistä tuon tässä esille, mitkä Jumalan sydämellä meihin uskoviin nähden on kauhistus. Ja mä tuon nyt muutamia tässä esille. Ja älä ajattele, että nyt minä puhun vaan luterilaista seurakunnasta, vaan mä puhun koko maamme alueella olevista hengellisistä uskovien leireistä. Ja heidän vammoista ja heidän voimattomuudestaan. Ensinnäkin monissa seurakunnissa, uskovien leireissä elätään, niin kuin äsken jo sanoin, täysin voimattomuuden aikaa, kun ei eletä ensirakkauden ajassa. Nähdään oman sydämensä näkyjä minulle. Mulla on monta kertaa ollut sydän puristettuna siitä, että mitä tämä aika on. Mitä tämä aika on? Ennen vanhaan uskovat saivat näkyjä ja lähtivät sitä toteuttamaan toisten auttamiseksi. Ennen perustettiin uskon pohjalta lastenkoteja, vammaisten huoltolaitoksia, sairaaloita. Näitä luetteloita voi tehdä vaikka kuinka pitkästi. Vaan sen näyn pohjalta, kun olivat Herralta saaneet. Ja he näkivät, että Jumalan käsi oli heidän päällänsä. Vaikkakin oli vaikeita aikoja, mutta Jumalan siunaava käsi oli heidän päällänsä. Missä on tänä päivänä nämä näyt? Monesti olen kuullut radiosta sen, että on sanottu, että niin pitäisi välittömästi saada yli 10 000 lasta kasvatti koteihin, kun omat kodit ovat niin rikki revittyjä ja lapsilla ei ole minkäänlaista turvaa eikä hoitoa. Uskovat samanaikaisesti rukoilevat, Herra osoita mulle, mitä minun pitäisi tehdä. Ja kun Herra antaa jonkun vihjeen, paetaan sitä Herran antamaa innoitetta. Herra voi antaa aivan semmoinen pienen kipinän, mutta jos me ollaan sen kipinän perään, hän sytyttää siihen tuleen. Mä olen nähnyt monia uskovia, jotka on saaneet semmoisen pienen kipinän ja he on tarttuneet siihen kipinään kiinni ja toimineet. Ja ovat saaneet nähdä Jumalan ihmeellisiä siunauksia. Ihan totta. Sitten toinen asia. Jumalan sydämelle on kauhistus ja paha se. Minäkin olen ollut ystävät sellaisissa tilanteissa, jossa ollaan niin sitä omaa oikeaoppisuutta täynnä, sitä omaa pyhähenkiä, sitä meidän leirin pyhähenkiä täynnä, että ehtoollissanoissa sanotaan, tämä on tarkoitettu vain niille ja niille uudesti syntyneille, jotka ovat oikealla tavalla kastetut ja niin poispäin ja näin. Ja se ehtoolliskuppi viedään siitä ohitse, varsinkin jos tunnet, että tuo ei ole meidän leiristä. Tämä on kauhistus Jumalan edessä. Kuvitelkaa, Jeesuskin antoi Juudas Iskariotille, hän tiesi varmasti, että se on varas ja roiste ja lopuksi murhaaja. Sitten, mä olen tätä asiaa paljon ajatellut, että jätänkö sanomatta, mutta Jumala armahtako, jos tämän sanon väärässä mielessä. Monet vanhat julistajat tekevät kaiken varalta kuolinvuoteellaan parannusta. Pyytävät uskovaisen luterilaisen papin kuolinvuoteelleen ja pyytävät tehdä parannusta ja anteeksi antamusta, jos he ovat väärin opettaneet uskovien kasteesta. Tämä on Jumalan edessä kauhistus. Jos sinä olet elämässä aikana opettanut, näin pitää tehdä, se pitää kestää myöskin kuolemassa. Sitten monissa leireissä toimitaan Jumalan pyhissä palvelustehtävissä sielunhoitajina ja kuorolaisina. Ja mitä siellä nyt sitten onkaan, tietoisena siitä, että Laappanin ja Raakkelin epäjumalat ovat jalkojen välissä. Ja ajatellaan, ei Jumala sinne näe, eikä se hänelle kuulu. Peljätään julistaa koko totuutta. ja siksi on niin voimattomia seurakuntia. Jumalan sana sanoo ilmestyskirjan 21. luvussa, että pelkurit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Se on kova tuomio. Ja se on Jumalan omaa sanaa. Sitten tämä olkoon varoituksena meille itse kullekin, että me lankea siihen, että me sielunhoitotilanteessa puhumme muunneltua totuutta. Eli valehtelemme omaksi eduksemme. Luulen, että kun mä puhun tämän asian, vähän on niin kuin hienosti, että ehkä sitten taivaasta tulee joku semmoinen hieno profeetallinen sanoma. Ja näin. Ei. Me voimme toistemme edessä puhua muunneltua sanaa, mutta Jumala, joka tutkii sydämet, hän tietää jo edeltä käsin, nyt ei tule totta, mitä tuo ihminen puhuu. Kerron tilanteen, koska mä näen, että tämä ei minusta ole mikään sielunhoitosalaisuus. Varoittajana erässä paikassa julistaja tulee tyköni ja hän kertoo lankeemuksestaan. Ja minä sanon hänelle Jumalan sanat, jos sinä jatkat tätä syntiä tämän jälkeen, niin sinulle tulee käymään kuin tuolle Ananiakselle ja Safiralle. Ja rukoilin rakkaasti tämän ihmisen puolesta. Menee muutama päivä, saan soiton. Joku toinen ihminen soittaa minulle, että minä olen julistanut kuoleman tuomion sille ja sille ihmiselle. Ja nyt hän täällä itkee ja huutaa yöt päivät siitä, kun hän kokee, että minun julistama kuoleman tuomio on hänen päällänsä. Mästä ei ole asia näin. Minä olen ilmoittanut Jumalan sanan. Ja jos hän tekee parannuksen, niin kuin oli puhetta, ei hänen pidä peljätä kuolemaa. Menee muutama päivä, saan tiedon, että tämän samaisen ihmisen tykö oli mennyt toinen Herran palvelija ja nähnyt, että tämä ihminen oli sidottu kettingeillä kiinni ja musta palttoo päällä. Ja kertoo, että se on Mäkelän Olavin heittämät kahleet ja tämä palttoo hänen päällänsä. Ja tämä tieto leveää kuin kulo valkean tavoin uskovien keskuudessa. Ei ollut kysymys minun heittämistä palttoista eikä kettingeistä, vaan että tämä ihminen oli jo sitä ennen antanut sitoa tähän syntiin itsensä. Ymmärrätkö? Mutta näin me panemme syyn toisen syyksi. Ja tiedättekö, minusta tuntuu joskus pahalta. Mutta silloinkin mä jätin tämän asiani Herran eteen. Ja valtava rakkaus tuli tätä samaista ihmistä kohtaan. Ja olen muistanut häntä rukouksia. En ollenkaan vihassa. Jumala toimii näin. Rukoillut, että hän saisi tehdä sydämen parannusta ja varjeltuisi. Ja saisi kerran olla Jumalan tykönä taivaassa. Näin. Halusin tämän kertoa tähän, että älkää ystävät, rakkaat, niin sortuko. Jättäkää ennen asianne kertomatta, kun että niin puhutte muunneltua totuutta. Niin. Nämä ovat monella lailla niitä ihmisiä, jotka sanovat menevänsä taivaaseen, eivätkä kuitenkaan siellä koskaan tule olemaan, elleivät tee sydämen parannusta. Suuret joukot ihmisiä on tällaisessa tilassa uskovien leireissä, kun eivät kuule sanomaa totuudesta. Eivät tunne rakkautta totuuteen, Jeesukseen, Kristukseen syvimmiltään. Tämä Suomen kansa kantaa syviä ja raskaita kahleita, koska he eivät ole kuulleet koko totuutta. Niin kuin kuulla pitäisi, mikä on synti elämän seuraus. sillä Jumala toimii vain sanansa kautta. Kahleitaan kantavaa kansaa tulee kohtaamaan sen lisäksi vielä Jumalan ankarat tuomiot. Meillä on siitä todistusta Jeremian 8. luvusta 15 ja 9. jae. Jeremia 8, 15 ja 19. Odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule. Paranamisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys. Sitten katso tyttären, minun kansani huuto kuuluu kaukaisesta maasta. Eikö ole Herra siellä Sionissa? Eikö ole siellä kuningasta? Miksi he ovat vihoittaneet minut Jumalan kuvillansa ja muukalaisten turhilla jumalilla? Jumalan ankarat tuomiot kohtaavat kansaa myös silloin, kun kansa on omasta vapaasta tahdosta lähtenyt Baabeliin, eli EU:hun, eli Egyptiin. Täällä sanotaan meille Jeremian 2. luvussa, kuinka niin kovin kiiruhdat vaihtamaan tiesi. Egyptistäkin olet saava häpeä, niin kuin olet häpeän saanut Assuurista. Senkin tykö olet lähtevä, kädet pääsi päällä, sillä Herra on hyljännyt ne, joihin sinä luotat, ja heistä ei sinulle menestystä tule. 5. Jeremian luvussa sanotaan, he ovat kieltäneet Herran ja sanoneet, ei se ole hän, ei meitä kohtaa onnettomuus, emme tule näkemään miekkaa emmekä nälkää, ja profeetat ovat pelkkää tuulta. Herra, joka puhuu, ei ole heissä. Heidän itsensä käyköön niin. Sen tähden sanoo Herra, Jumala, Seepaot näin. Koska te tällaista olette puhuneet, niin katso, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi ja tämän kansan polttopuiksi, ja se kuluttaa heidät. Ja tämä Raamatun kohta oli silloin 5-6-vuotiaana siihen ilmestykseen. Koska te tällaisia olette puhuneet, niin katso, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi ja tämän kansan polttopuiksi, ja se kuluttaa heidät. Kun Jumala vie kansan Baabeliin, orjuuden pesään, niin sinne myöskin seuraavat Jumalan lupaukset ja siunaukset, niin kuin me tiedämme sieltä Jeremian 29. luvusta, jossa hän sanoo, että harrastakaa siellä sen kaupungin menestystä, sillä sen kaupungin menestys on myöskin teidän menestyksenne. Ja sitten vielä, sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Näin Jumala puhuu silloin, kun hän on vienyt Egyptiin, Baabelin orjuuteen. Mutta kun ihmiset menevät sinne omasta tahdostaan, niin sinne ei kuulu Jumalan siunaavaa kättä, vaan Jeremia 1 sanotaan, kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu, minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa, aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne minua. Tässä voisi sanoa, että Suomi ei tunne minua. Minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, ja niin poispäin. Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu, eikä öljyllä pehmitetty. Ajattelen usein tätä kansaa, että jos tämä kansa olisi kokonaisuudessaan jumalatonta kansaa, niin sen tuomiopäivänä sillä olisi paljon helpompi olla kuin Sodoman ja Gomoran. Mutta kun tämä kansa harrastelee näitä hengellisiä ja luulee, että kaikki on hyvin, niin sen tuomiot ovat sitäkin raskaammat. Edellisillä kerroilla olen puhunut täällä näistä Jumalan tuomioista, mitkä tulevat kohtaamaan tätä kansaa. Ja lyhykäisesti, kuinka moni teistä tosiaan ei ollut näistä kuullut mitään, vaan oletko kuunnellut kasetilta näistä, mitä jo olen puhunut näistä Suomen tulevista asioista. Nostapa kättä ylös vielä. Joo. Tuossa viime vuonna tammikuussa, mä en muista puhuinko mä silloin jo täällä sen näyn. Mä olin Salossa ja siellä oli rajut yhteenotot henkivalloissa. Mä ystävät en toivoisi teille kenellekään sellaisia taisteluja, näkyjä, kun te joudutte olemaan kahden henkivallan tulilinjalla, jossa käydään rajua taistelua siitä, että sanoma Jumalalta tulee sille ihmiselle, jolle Jumala on sen tarkoittanut ja eteenpäin puhuttavaksi. Mä olin siellä Salossa vuosi sitten ja yöllä henkivalta hirvittävän karhun muodossa hyökkää kimppuuni ja yrittää repiä minulta äänihuulet irti, etten minä puhuisi enää. Tämä tapahtui kahteen otteeseen, ja se taistelu on rajua. Huudan Jeesusta siinä avuksi, ja Jeesus tulee avuksi ja pelastaa sitä tilanteesta. Ja mitä kaikkia siinä tapahtui, ei ole tarpeen kertoa. Mutta siihen tulee sitten ilmestys, niin kuin tuli Danielille ilmestys, kun se enkeli, jonka kautta se ilmestys piti Danielille tulla, oli pidätettynä 21 vuorokautta siellä Persian hovissa. Muistanet tämän tapahtuman. Nämä ovat aivan yhtä lailla tosia tänä päivänä silloin, kun Jumalalta tulee sanoma. Taistelut ovat kovat. Ja se sanoma, mikä tuli, oli seuraavanlainen. Suomi tulee saamaan laajamittaisen sodanjulistuksen. Viro, Latvia ja Liettua sodalla uhkauksen. Syyskuussa 2006, eli viime syksynä, Herralta tuli näky, ryhdy paastolle. Minä ryhdyin paastolle ja mä ymmärsin, että kysymys on pitkästä paastosta. Oli joskus lapsellisuudessa pyytänyt, että Herra, mä haluaisin paastota 40 päivän paaston. Älkää ymmärtäkö, en halua pöyhkeillä, en missään tapauksessa. Mutta jos tämä rohkaisee jotakin pyytämään Herralta tällaista. Ja niin Herra antoi sen 40 päivän paaston. Ja kun mä aloitin sen paaston, niin minulta otettiin välittömästi nälän tunne pois. Joka kerta minä menin ruokapöytään niin kuin muutkin. Toiset söivät. Minä katson, kun toiset söivät. Ei mulla ollut mitään nälän tunnetta. Herra otti sen nälän tunteen pois. Monesti he sanovat siinä, että kyllä se tuo isä nälkään tuossa kuolee. Mä sitä ei kuole. Ja mä tein ihan samalla lailla töitä kuin muutkin rakennushommia siinä, kun oli remonttihommat menossa niin poispäin. Ja minä sanoin, että kyllä se tulee se nälkä sitten, kun aika joutuu. Ja kun 40 päivää oli täynnä, minä sanoin tyttärelle, että nyt tuli muuten Mäkelälle nälkä. Ja se tuli, se 40. päivä. Oltiin pikkupojan lapsen syntymäpäivillä silloin vielä, niin Mäkelälle heräs nälkä. Näin, mutta tämän paaston puolivälissä minä näin surullisen näyn. Suomen lippu oli laskettu risti alaspäin, niin kuin tällä lailla näin ja risti alaspäin. Risti oli maalattu aivan mustaksi. ja siellä alhaalla oli luku 0090. Mä ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa, 0090. Osaatko yhtäkkiä ajatella, mitä se mahtoi tarkoittaa? Suomi täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Eikö niin? Risti on alaspäin. Ja minulle tulee sana, kaikki on ylösalaisin. Ja sitten viime uuden vuoden yönä tulee näky. Herra on puhunut usein uuden vuoden tai vuoden vaihteessa tulevan vuoden asioita, pääasioita ja tapahtumia. Minä en sano mitään aikataulua näille asioille, mitä tapahtuu, mutta Jumalan hengessä olen kokemassa, että aika täyttyy ja se on lähellä. Minä katselen uuden vuoden yönä näkyä sellainen kummallinen rintakoru, joka muistutti tällaista peltoangervon kukkaa. Semmoinen keltainen, niin kuin tiedätte, kun kaikki ojat täynnä heinäkuussa ja niin. Ja siihen kukkaan menee, kaukaa tuodaan musta sydän. Ja minä katsoin järkyttyneenä sitä näkyä. Ja seuraavana päivänä pitää uuden vuoden puhettaan tasavallan presidentti Tarja Halonen ja hänen rinnassaan on se samainen koru, mikä mulle näytettiin silloin yöllä. Silloin yöllä muuten näytettiin myöskin sitten sen peltoangervon lisäksi hirvittävä karhunkita, joka oli ammollaan saalista etsien. Olet varmasti seurannut aikaa muutenkin itsekin. Parisen viikkoa sitten haastateltiin Ruotsin puolustusvoimien edustajia. Kuka sattui katsomaan nämä uutiset? Siellähän kerrottiin, että Ruotsi keskittyy idän puolustukseen ja luopuu näistä keskittymisestä tähän nopean toiminnan joukkoihin ja mitä ne nyt sitten on ne pikajoukot. Ja keskittyy tähän idän puolustukseen. Ja sana tarkasti sanoo tämä puolustusministeriön edustaja, että karhu näyttää heränneen ja sillä on kova nälkä. Näin oli tämä sanoma siinä. Ja sekin on merkillistä. Meillä ei ole televisiota kotona. Meillä on pieni asunto kirkolla ja käymme sieltä aina hakemassa jotakin niin tarviketta, kun me on muutettu vasta uudelle paikkakunnalle. Herra on lähettänyt sinne aina silloin, kun uutisissa on jotakin, jota minun pitäisi kuunnella kerran kahdesti, niin viikossa katsotaan uutiset siellä. Ja kesällä meni monta kuukautta, ettei katsottu televisiotakaan ollenkaan. Mutta silloinkin Herra johdatti sinne, että me satuttiin aukaisemaan televisiota ja tämä Ruotsin tilanne näytettiin. Se, mikä tuntuu murheelliselta, että Suomessa kovin kevyesti näitä asioita niin kuin räpekoidaan. Kyllä mä toisaalta ymmärrän puolustusministerin ja ymmärrän näiden, että heidän pitää yrittää pitää sillä tavalla, että, no miten mä nyt sen sanoisin, etteivät aiheuta niin kuin levottomuutta kansassa. Rauhaa yllä, aivan, joo. Ja kyllä he tietävät tasan tahtiin, mikä tämä tilanne on. Ja myöskin viime uuden vuoden aikana Jumalan katselin näyssä Jumalan sotajoukkojen liikehdintää. Ja vuosien aikana en ole koskaan nähnyt niin paljon siis sitä liikehdintää, kun sitä oli viime uuden vuoden aikana. Sanoisin myöskin sellaisen asian, että mä olen sydämessäni kokenut, että on rukoiltava Herralta, että se Tiitisen lista, mikä on täällä lukkojen takana Helsingissä, että se tulee päivänvaloon. Kuinka moni tietää, mikä on Tiitisen lista? aika moni.
Sä puhut liian hiljaa, ei tänne kuulu selvästi.
Joo. Musiikki päällä koko aika.
Aha. Joo. Kuuluuko sinne teille? Olla. Joo. Että meillä on lupa rukoilla myöskin, että mitä on pimeyteen pantu, niin Herra tuo sen päivänvalo, jos se on tarpeen. Ja mä olen rukoillut tätä Tiitisen listaa siitä asti, kun se ensimmäisen kerran sanottiin, että tämmöinen lista on olemassa.
Mihin se viittaa?
Aika sen näyttää. Se liittyy tähän DR-aikoinaan, tähän Berliinin muurin tapahtumiin ja sitä edeltäneisiin vuosikymmeniin. Vuosi sitten haastateltiin myöskin Suomen poliisijohtoa radiossa. Ja he sanoivat, että koskaan Suomen historian aikana ei ole maassa ollut niin paljon vakoojia kuin tänä päivänä idästä. Muistan myöskin sen hyvin koskettava, joka liittyy vielä EU:hun. Ja jota rukoilemme tuolla, että Jumala repäisee meidät ja hän repäisee meidät verisesti EU:sta pois. Se on fakta. Niin muistan hyvin koskettavan haastattelun, kun tämä rajat vapautettiin ja nämä liittyivät tähän EU-asioihin. Se oli Suomen poliisijohtoa, oli haastateltavana televisiossa. Se oli hyvin koskettava haastattelu, kun he oikein ystävällisesti varoittivat nämä meidän kansanedustajia ja hallitusta, että älkää tehkö näin. Se jäi oikein sillä rakkaasti ja mä pyydän teitä, että rukoilkaa tekin meidän poliisien puolesta, sillä he tekevät raskasta ja vaarallista työtä ja yrittävät pitää rauhaa maassa omalta osaltaan, niin kuin myöskin puolustusvoimat ja näin, mutta tässä nyt tuli poliisit mainittua, että he silloin jo näkivät, että tällä ei ole hyvät juuret tällä hankkeella, mihinkä nyt edustajat lähtee. Se jäi niin elävänä kuvana mieleen. Joskus Jumala painaa tämmöisiä asioita mieleen. No sitten Jumalan tuomiot, ne alkavat Jumalan huoneesta, niin kuin olen sen aina puhunut. Ja nyt haluan myöskin sitä sanoa, että mä en puhu yksistään luterilaisesta kirkosta, vaan mä puhun kaikista muistakin huoneista. Jumalan tuomiot alkavat sieltä. Ja Jumalan tuomiot, eli Jumalan huoneen siivous tapahtuu niiden päivien aikana, joista olen puhunut kaseteillani 1 ja 2. Eli silloin, kun tämä maa käy veristä taistelua itää vastaan. Ja nämä tuomiot näyttävät olevan peruuttamattomat. Ja ne tulevat, ja Jumala tietää sen, mitä kaikkia silloin tapahtuu. Sanon tässä ihan näin, mitä eräänä iltana paperiin kirjoitin. Minä aloitan omasta huoneestani, ja minä koettelen tulella sen perustukset, ja te huudatte minua avuksi, mutta minä en kuule. Te etsitte minua, mutta minä en anna teidän löytää, ennen kuin minun vihani tuimuus on mennyt ohi. Te ryntäätte ja täytätte huudollanne minun huoneet. Maassa kuuluu kirkonkellojen ja soittovehkeitten pauhu. Minua he ylistävät omaksi tuomiokseen, etsivät hädissään, mutta eivät löydä. Vuosia sitten näihin asioihin liittyvänä, kun Jumala alkaa puhdistamaan omaa huonettaan, katselin näkyä, istuin Pielaveden kirkossa, mulla oli virsikirja siinä edessä, ja niissä virsikirjan kansissa on monissa kirkon kuva, eikö niin, sen seurakunnan kirkon kuva, niin oli siinäkin. Ja yhtäkkiä se kirkon kuva alkoi vapista siinä virsikirjan kannessa. Näin. Minä kysyin Herralta, mikä on sana tähän näkyyn ilmestykseen. Herralta tulee sana Malakia 3 ja siitä alku. Katsotaanpa ihan lyhyesti, mitä siinä sanotaan. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tie minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot, mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy, sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijän saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tähän tuli myöskin selitys, että päivät tulevat jollonka, ja ne ovat niitä päiviä, joista mä oon puhunut, kun käydään idän kanssa veristä taistelua, niin Herra Jumala Sebaot tulee ja tarkistaa pappien ja piispojen ja saarnamiesten valtakirjat. Onko ne Jumalalta vai onko ne peräti ihmisiltä? Jos ne on Jumalalta, Herra vahvistaa heitä, mutta jos ne on ihmisiltä, Jumala pyyhkii heidät pois kuin tomun. Minun piti tämä sitten puhua, tämä ilmestys seuraavassa sana- ja rukouksen illassa. Mä vapisten ajat, että minä en uskalla puhua. Herra sanoi, että puhu se, ja minä puhuin. Ja kun mä olin puhunut seuraavassa tilanteessa, Herra vahvisti sen, että niin olet puhunut sen, minkä olet puhunut. Nimittäin mä puhuin siellä myöskin, päivät tulevat, kun Herra siirtää niin jumalattomat pois niin Jumalan huoneiden julistustoimista ja palvelustehtävistä, ja niin hän asettaa kouluja käymättömät toimittamaan alttaripalvelusta, papin virkaa. Minäkin epäilin tätä, mutta Herra vahvisti tämän asian merkillä. Minä olin kohta niin sitten kutsuttuna erääseen seurakuntaan pitämään omaa ensimmäistä Jumalan palvelussaarnaani, kun en ole mikään teologi, enkä ole mitään saarnalupaa tutkintoa koskaan suorittanut. Kun Herra antoi ymmärtää, minä olen sinun lupasi. Ja se pitää riittää. Ja se on riittänyt. No niin, minä menen sitten pitämään siihen seurakuntaan sitä ensimmäistä Jumalan palvelussaarnaani. Edellisenä torstaina olin Kuopiossa tilaisuus, ja sen tilaisuuden päättyessä minun eteeni tulee ilmestys. Mä ihmettelen. Sitten kun mä menen pyhänä sinne kirkkoon, missä se saarna piti pitää, ilmestys on minun edessäni, minkä olin torstaina nähnyt, ja minulle sanotaan, paikka, jossa olet, on Herra sinulle valmistanut. Tiedättekö, kun minä olin vasta puhunut siellä, että Jumala tulee siirtämään pois pyhäköstä, pyhäkköpalveluksia toimittamasta, saastaiset ja jumalattomat, ja asettaa omat palvelijansa. Ja Herra oli puhunut, että sinäkin tulet olemaan alttaripalvelusta toimittamassa. Tiedätkö, Herra vahvisti tämän lupauksensa ja sanomansa siinä kirkossa, missä mä olin saarnaa pitämässä. Nimittäin, kirkkoherra on toimittamassa alttaripalvelusta, ja Jumala ottaa yhtäkkiä häneltä äänen pois, niin ettei hän pystynyt sanomaan mitään. Muuta kuin sanomaan, että voitko sinä, Olavi, tulla toimittamaan tämän loppuun. Ja minä menen. Ja tiedättekö, mulla oli semmoinen tunne, että minun pitää ottaa keijät pois jalasta. Kun Jumalan tuli, oli niin kuin se palava pensas Moosekselle, kun sanottiin, riisu kengät jalasta. Ja niin poispäin. Sitten minä olen saarnani pitänyt, Herra tulee ja ottaa ihan niin kuin tuosta nätisti hiuksista ikään kuin kiinni ja sanoo, enkö minä ollut sinulle sanonut, mitä tapahtuman pitää. Ja minä olen sen merkeillä vahvistanut ja minä sen teen. Ja mitä sinä julistat tästäkin asiasta, älä pelkää ketään, vaan puhu se niin kuin olet puhunut ja niin kuin olet nähnyt. Hän on luvannut sanassaan, merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, eikö niin?
Amen.
Kun sitten tämä aika, josta olen puhunut, on ohi. 2 osaa tästä kansasta sekä pinta-alaltaan että luvultaan hävitetty. Jumala puuttuu vielä asioiden kulkuun.
Tämän hän vahvisti. Uskovainen seurakuntasisar, jonka olin yhden kerran, kun mä olin nähnyt tai näin muutaman sanan vaihtanut, hän soittaa minulle eräänä aamuna ja sanoo, kuule Olavi, yöllä hänet herätettiin ja hänelle annettiin 2 raamatun kohtaa ja minä olen ne lukenut ja hänelle sanottiin selvästi, soita nämä raamatun kohdat Olavi Mäkelälle. Ja hän soitti. Ja toinen niistä raamatun kohdista on tämä Sakaria 13.9, jossa sanotaan, 2 osaa tästä kansasta hävitetään ja 3 osa viedään tuleen ja puhdistetaan. Lue sitten itse siitä tarkemmin. Niin. Kun nämä tapahtumat ovat ohi, Jumala antaa sen jälkeen siunauksen ajan tälle kansalle. Kansalle, joka on kaikkein suurimmassa pimeydessä kuin mitä, ja ahdistuksessa kuin mitä se on koskaan ollut. Herra vahvisti tuon siunauksen näyllä, jonka mä kerroin täällä jo viime kerrallakin, mutta kun täällä on uusia, paljon mä kerron. Katselen näyssä sellaista sinertävän vihreää taivaan kappaletta, joka kuitenkin näytti niin kuin se olisi ollut joku peltilevy. Minä kyselen Herralta, mitä tämä on, mikä tämä on, tämä taivaan kappale. Minä soitan sitten ystävälleni, hän on fyysikko, että kun tämmöinen on näkyy, niin hän sanoo, että no sehän on Neptunus. Siis taivaan loistava planeetta tai tähti. Tähtihän se nyt ei ole, koska niillä on omat kokoonsa näin. Ja sitten minä menen sitten tietosanakirjasta katsomaan, mitä siellä sanotaan Neptunuksesta. Ja kun se siinä näyssä oli niin kuin peltilevy, niin siellä sanotaan, että kun Neptunusta katsotaan kaukoputkella, niin se näyttää enemmänkin peltilevyltä kuin pallolta. Ja sitä näkyä katsellessa se räjähtää ja sammuu. Ja on kauhistuttava pimeys kaikkialla kuin Egyptin pimeys, sitä olisi voinut lapiolla nostella. Ja sitten siinä pimeyden keskellä alkaa kuulua valtava kohina. Minä näen jossakin kaukaa semmoisen valtavan haapapuun, alkaa valtava kohina ja taivaasta alkaa sataa ohraa. Minä ihmettelen, kun mä katson, maa on muokattu niin syvältä ja sitä ohraa on läjäpäin. Ja minä kyselen sitten Herralta, mitä vasten ohraa? Mitä vasten ohraa? Herralta tulee sana. Ota raamatun tietosanakirja ja katso sieltä. Minä otan raamatun tietosanakirjan esille ja luen. Kyyneleet alkavat valua poskipäilleni, kun siellä kerrotaan. Rikkaat ovat aina syöneet vehnää, mutta ohra on ollut köyhien ruokaa. Näin se on. Köyhille kelpaa Jumalan valtakunnassakin ohra, eli Jumalan sana Jeesus Kristus, kun aika on kypsä. Ja kun kansa on opetettu etsimään Herraa ja myöskin löytämään hänet. Miten, ystävä, sinä olet ajatellut omaa kohtaloasi tulevina päivinä? Minä kerroin sinulle viime kerralla, että ryhdy rukoilemaan, nyt kun on sen aika, ja kysele Herralta viisautta omaan tiesi nähden, mitä pitäisi tehdä. Kuinka moni teistä meni sen mun kehotukseni jälkeen Herran eteen ja kyselemään sitä, että Herra, mitä tässä pitäisi tehdä? Se on sinun asiasi. Mutta etteivät ne yllättäisi sinua niin kuin varas yöllä. Sen tähden Jumala on tänäkin iltana teille julistanut sitä, mitä on julistanut. Hän ei ole kyllä kiinnostunut vouhottajista, niin kuin tuossa jo äsken sanoin, maailma on niitä täynnä, vaan vanhurskaista, jotka janoaisivat sitä viisautta, minkä hän antoi Joosefille aikoinaan. Ja kuinka suuren siunauksen Joosefin ohraaitat tuottivat sitten, kun sen aika oli. Jumala teitä, ystävät, rakkaasti siunatkoon ja antakoon teille viisautta tuleviin päiviin nähden, sillä ne päivät, joista olen puhunut, ne on lähellä. Ne on oven edessä. Aamen. Aamen.